더러 친비 상고 양아치 거 더러 친비
야 이때네
야 이때네
알아마
야 이때네
Do so washito, do ricola chiamerica, la subico se lango baluse da usse, tinze timbere, gusta kuse da baluse da ushua, la 22 octobre 2024. Ibalezengba, azusuka pusundu, la terti foronti majete, qua singa ti vua afrika, la doti grepu pusa 1.7 effet bongi, la doti banatere, vua afrika.com. Awa kosika tiala ke felixi, pasi se zebu, fime masse koereda, na sivi do isoye kumi. Padesu asangu. Sangoti Biafrika, gouvernement ke na kougon tondo so a fatenea, tru gouti kondoti wanda so a ke na ti minuska, a sarak malenga nangia ti koubou wala biol e abus sexuel na teti a sivili na be Afrika. Sangoti ya kondo wande na kamou, nuk bia pol bia ngou bale gumbaya na oko, wala 91 ans a kiribiri na kondro, na peruti douma si mingi so do sala na kondo wande, si a minimini a lundu mbage na mbage nan doti songo teretilou. Na Gabon, Pialoti fini maman diati kodon daliti referendum so ak tambrande na lango bale oko na meneti nzeti na Badougou, wala 16 novembre so akega, asigi poulele awe. Fini maman diati so aketi kiri na lengo gbia na asiwili, tonganati so gbiati ketengoui general Brice Oligui Nguema a mouzendoni na ngweso le ko na mbatati lengo gbia. Nambage nati fini maman diaso, mbatati mokoditi ngogbia a kembeni pepe, nga nambage kapati lengogbia wala mandat présidentiel a pousu fadeso nangu mbalambala. La kwen a sangoti ya kodowande na pochorion gbiyang biati a gene Anthony Blinken a silaso na Israel nati tamudati kwaso na yani lwake gilegeti kaingumbe wala sesi le feu da Gaza nan debesu watugoti Israel langbati bitumba nan doti esbola alieti Iran. La kwen a Israel mbeni a entrepreneur ti kodro a mouzendo ti fouta nginza koto baleoko wala 10 millions de dollars na azuso kwe ake mou maboko ti zi a otage israelien so ake na maboko ti Hamas na Gaza. Adouti lo Daniel Dirbon, mbina kota wenda ti Soda Stream le tenen fade lo ake fouta saking bangbo oko wala 100 000 dollars na liti zuso kwe ake ga na otage israelien na fini. Sangola kwe na ti tambolati kwa so lo sala na Kiev, li kodoti Ukraine, bion gati a Trougou, wala ministre de la Défense, Lloyd Austin, atene, na ti a lango soa ke ga Amerika ake mouma boko na Trougouti Ukraine, na legeti kofro koto mbangbo usio, wala 400 millions de dollars d'aide militaire. Maboko so a ba mbilimbili ak bakulu ti bira tongana a leti ngumbe a kutukutu blende nga na ngumbe anti-char. Konfo so a li nati zendo ti ngundango miambe wala 8 milliards de dollars so gya Joe Biden a moulani nan zeti vuka wala septembre so a on. Na Peru ndo kwa ti farang banga deng banga ti kanga ti ngu bali ou se nan ze omene nan do ti mbinak bia Alejandro Taledo. Nku mbalamba na miambe ndalti teneti goro. Yoko ngbi na gbiya Toledo ake na kurugon tenso azia na litilo. Ndangwa sango kureti banga wala kureti nor a bere tenso kureti mbongo atene lo tokwa truguti lo ti mou maboko na Rusi na ti biraso ake na Ukraine. Tene nando ti VOA Afrique, gouvernement ke na kougon tene ti akpale nangia ti koubou, wala viol e abus sexuel sou atene a Trougou ti Rwanda ti Minuska a sala na tereti a Siwili. Ima Maxime Balalou, wayanga ti gouvernement na didisinga ti Freeman Sipila.
Atene so luna legeti so faso atene amena Trougou. La legeti ta Trougou so ala ti sesesi Rwanda ala ke gbo amena nge wala wali ala monara na ngangu si asoni a tondani. Na lango ba komensin ze solani na legeti banda tere mani ndo kwa so a irini a tere ze nul humanitarian so si a eke nga na meni kota mbititi sango so atene le monde so si na beni meni wali si lwa barabara debu si lom veni lo sumbetiso lo suniti faso à la ceci à la kusala bien une sorte de casque bleu à sa kusala petit minuska à la guia moi ou la guela ça quoi les choses que vous n'avez en gangou si il passe tena tenti ou attaque parce que il fallait la simple pète si c'est quand tu rwanda ça kusala mingi na quand tu et le sala zone kusala mingi à tout le bout du rwanda ça les kiri kiri pète le sala kusala ça kusala zone ça c'est sirida gana quand tu es à ce façon que quand tu dingo bouze alors que ben ben doti bat tu as quand la sessioni e so cosa zena pecha watu ti pepe nilo so mobatu ngana ala sikina tenso laso ti gana tumbu na popoti na sisi ti Rwanda ti faso biani ala kisara kusala zoni pepe ala tetansi te falisi a zia la kira na kodrotera yiso asala na mena atu gutia kodosa nduna teti la nige asala mena itansu tena zia la osi ala mwame zene ya ganani akia akusala so ala ki ganani nasyona kode sosa ya ganani ti jikuwa tene kirikiri dandu ti kodroti ti faso ala turugu so langba sara disuru tuku Invani ba kwa sisi ya kisasa na kudroti, akipenga kwa sora kisasa, mengine na pece ita mingi pepe, amelita mingi ya yini pepe, sisi na kudrowande na mela sisi ya kipembeduti ba, giti tena kwa sisi na kudroti, sauti pece na la pepe.
Kifadek Beyangbia, Maxime Baladou Wayanga, voilà porte-parole du gouvernement.
Kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na koroti kaya gonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi le gonda na kwaso la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi.
Jetene na ndoti ve uwa Afrika abenya legon angbati kasa tondoso bungwiti kwati societe civile sigi nani na ndoti ndo kwati nguti dada wala sektor petrolier ti Afrika. Na bagondoti lo Julius Ndalako Weyelo wa kwa soti kundu wala entrepreneuria panafricain a fa bagondoti lo nandoti tondoso imalo na didisinga ti Freeman Sipila.
Na ngoi so I bilen nandoti tondoti itani ibaso aye ati adamingi si modiko tondoni njoni mokobana enso ngonzo ake ngonzo mbati tentim betiso abondo le tati kodroti nambeni entreprise soit que ti CCT Cameroun soit ti lo Neptune et na kiringo tenti itene Neptune agana CCT B Africa lo oko pepe mbele partenaire ti so akomuna inguti wati dada tam oil si amulu agana ni na ngoi so si ikiba kpale ti carburant kada l'état gitinga mais yina aga tongane si akpali so si na ya bangondo ti état apparemment tam oil akofuta wati dada so si partenaire lo akomuna lo mais ikina population so akade Congo na tamina a quartier azukola kana wati dada pa yamina banduna wati lamp et il fallait que l'état a répondre nani et façon que ti ngurubia ti discuter na partenaire so mandati ngonzoni la ya ke yiso itabeninga sa na ti rapport lo parce que responsabilité ti tam oil na ya est-ce que le report na exigence est à quoi bakundangondoni la akayiso a manqué na yani et nayi imuti mini bangonde nati tabeninga si ton iko isigi na tondoti izana gbeleta la wagusinga si ala faso teyani ya muiso katinzoni si ton afa na azuti be afrique mobimba a rapport so quoi ikisara akatizo forcément na yani ayaka tian ya kayiso a tia rapport ti tala imuniza dato no a compléter ni alingi nani ton afa de lo sara kusala ni le mou l'état lozana cesse le sara tene le mou Tamoïd, le Zana Sisi, le Saratene, le Fa responsabilité de l'eau, le Fati l'État, le Fati Andendende, et le proposer piste, petite solution, si ton a deux entités, soit Tingitere, si clash à Duty d'Apé, si son trafic à Wara Pétrole, mais pensez, il suffit de Getty Saratenia.
Sur la Bavadère, que Julius Ndalako, Wiyalo, à quoi soutient entrepreneuriat panafricain. Jetene na ndoti VO Afrique Dori de Nzapa Oyorong Angoua di Tibi Afrika na Sisiti Puto Azia na Sisi Mbeni Ngobo ti Madango Kosala na Amaseka Wali Tibi Afrika na Legeti Kwati Otes dati a entreprise Alaba Lissuro Tidalo
Mbalota na oku na Puto Mbiye ki encourage Ambat Mbia Wali Sosi na Puto na Ndonde que malgré que ala ya wali il faut y pemba na quoi même si toi tu sais quoi na poto ndo soye da il faut y commencer quoi tu gagne ça ouais si pemba ouais qui gagne ça quoi tu kodoti
tombe les zombies de ba wali wala mata wali wala catégorie wali wala
et ça awali ça est déjà na mama ça m'engage. Par exemple, les chimis sont à la banque, donc ils occupent les chimis banque. Mais là, les responsables sont à hôtesse. Donc, à hôtesse, ni à Wali, à Koli. Donc, ils doivent dire ça que la banque Miso a fonctionné, Johnny, à Zoni, à accueillir à Zo. Ça doit être respecté, à règle, à sécurité. Parce que la banque là, donc. Il faut zo kiri kiri à Ghana ya ti bank na pe isa zo kiri kiri à Bindana ya ti bank na pe parce que Milan be zo ti lini donc problème si donc Milan be ma a responsabilité.
Matingo bati kwato so a limite de fanga aussi na wali ti be Afrika so que ça qu'on a kodoka.
Nini la mara kwaso kwaso il peut ti ça na kodoti parce que déjà na ya ti kasi mungo pata. Azoa kaka na kimungo pata ala iku aninga ton pade azoni so a ira la hôtesse ala duti pade da ala ega et puis a mou a ispa irni pièce d'identité tiazoni a enregistré iri tiazoni ton soci azona kou au lieu dit ala nou tiandouzou a sa place duti et puis a orienté ala titene a inga problème tiala au lieu dit en azoa kaka kimungo pata tiala à la routine en 12 jours et puis place à Edapet. Donc au moins je vais aider à la peut-être à ce soir il y a du quoi aussi à un petit na côte aussi à paix à ce n'est quoi à petit à Maseka Wali ou à Maseka aussi à Kodi à Ngagi à Maseka mais à ce quoi petit à la nuit soir à Issa quoi nuit soir à Ira la hôtesse à petit Edala
Mbeni Wago Wala à l'imité à Mouna Wali si Béafi Kassou à Kemaïna Dembeso n'a dit que c'est encore quoi.
Wango, so mi peti muna, zoni so si, tita muna, masika, ti kodoti, c'est que yeso so mi ngeisa, yeso, mi ba que na kodoti, a batia société, a entreprise, a zi, men bati nye la si, a moi, masika wali, so a sa, a kwa soa, il ni accueil, au moins, a inagi accueil ti tena, cérémonia fe, a batia sorte ti accueil ni aida. Alors que Naïka so dia accueil Titi ni aïe tu savon la cérémonie qui recevoir Azo. Mais il a accueil Taya Tiava Aïe soit Iwani entreprise Aïda. Donc, bi encourager en tout cas à Kota Zoti, Tikototi, à Sidi Nana, Naïe so à Iwani, quoi soit Iwani accueil qui entreprise.
Que fallait doré d'un zapa en Yoro, Ngango Waliti Berfika dans ce site Poto.
Bibi Congo nando émission Zaitenso avec na dasinga tu vois d'Amérique na c'est États-Unis ya diaspora ti c'est poto beti ekena ngia ti mango émission ti Zaitene mingi na yanga ti cadre ti eke ma fango tongo kobe ti cadre ti eke ma tenetin zapa eke ma journal ti cadre ndende mbi ti binga Congo nando a journaliste kwa sa sera kwa na dasinga ti radio voix d'Amérique.
J'ai tenu Nando TV ou Afrique. Na l'égéti en Zanzere, Kwaso, à moins que tu codes au Codivadi, à que ça, t'es guina, comme tu en gâti la coco, t'y batassé, wati, tout, manaïre, gâti, mou, Béafrika, la douzou, Isra, l'iso, n'a benin, gangou, koliti, Béafrika, bienvenue, Gassimba, sous l'Akeka, bon côté choisi, ou à la friperie, la côte à Guatati, Bongi. À la balle, l'iso, t'y nalo.
Tu as déjà un ami, quand j'ai dit, il y a un ami, il y a un ami, quand tu as fait ta jette, et ça, quoi, il y a un ami, il y a un ami, il y a un ami, a wandela la gasara ni eba ke na ke bubaye na step fase e wane eza kereki eba a sara zoni e waraye da e sara aye i zoni gana yani
a swazi nso moke kani nso moke wani nandowa
e te zona titi a itati a libanon ala la ke kato mon nisi ala gana wese e te zwa titara
a boro niso a kaswa swazi nso mbili mwaka enye tia mwenge a koli ya wali
je mbili mde ke ka kompleti jense Ndeteka a patalon sisi, ndeteka a ndezisi jose, ndeteka a chemi.
A kliyoti moni mbili mwa ke a zowa?
Mindi a kliyoti mbili a ke a ita a tili a santrapite.
a certificat awa manango mbeti a étudiant awa kwa ti l'état ayeke azwa mbirimbiri
na ya ti geste ni ambidi ni so aétudiant azo zwa mingi na ya ti complet ni ayeke awa pisala ala sara sara pisala na état ala yeke zwanga mingi na apantalon ni ala kuâ ala yeke zwanga ni mingi
na ti achoisi ni so poro yeke da ape
état poro ape ye ni ayeke na morongo na morongo ti li ye so hinga ye na ndö nunga ala ambi yeke tene na ala so
kua ti choisi so ayeke mû na mo lege ti gi na kobe ti lakoko ti bata ni asewa
na gbe ti mi ge mbi yeke bata na asewa pengere e école ti amelenge na ya ni tonte ti e kue gi na ya ti choisi so e saranga ambe na ye gi na ya ti nzenze ti choisi so
na ngoi wala kua ni ayeke tambula nzoni mingi
kua momanga akuta nginga ti l'état awe kade aita so ayeke fâ kua ti état so ala yeke ganga ti mû afa akua ti tene ala bare na mbeni ku
na popo ti aclient ti mo so ambeni aye ite na vongia fini bongo wala ta choisi la yeke marché na ndembe so mingi na mo ngoi ti crise so
tene so ayeke mä aita so ayeke ga ti bwe ni ala tene ala prépare choisi ni mingi mba ti tongana mo wara nga kete saki bara fo na oku ti mo mo ga mo wara complet ni mo za na tere ti mo mo ge nga na sake oku mo gi nga mbeni nduvi ni mo za na tere ti mo mo yeke na sake ota na ngbangbo mo gi nga mbeni patalon mo za na tere ti mo ye so aita ni aye choisi mingi so la
wango wala tongombeni awala mo yeke na ni ndali ti amoi yeke ti be afrika
ambeni aita ti ni ala ye ti gi ti ti ala senge asara nzoni ape mingi ambeni aita ni ala yeke na adipe ala tene ti ala ala eti ti sara kua ti état ayeke choisi so mo ba tongana même mo yeke gi na saki bara fo na oku si mo kuma ti kalo tongana mo yeke gbili ti mo nzoni ba mo peut ti make sake ota ti bénéfice pa vi ape ni la mû yango na ita ti tene ala sa same na ape e ala wara pata ala ga na tere ti ye e peut ti aide e ti ala ti tene ala kuâ ala bata na sewa ti ala choisi so e kue e bata na sewa ti so
e gue na lakue angangu mo lege ti beafrika koliwa ni so ayeke sara nzezere kuâ ti gi na kobe ti yanga ti lakoko ti bata na sewa ti tuma na yere nga ti mû beafrika na nduzu so la bavader ayeke bienvenue gasimba so lo ayeke ska achoisi wala friperie na kota kuata ti bongi ala yeke mä lakue ge tënë na ndö ti voa afrique laso na kua singa ti seni wanganga docteur maximilien edgar guérin na sese ti poto amû na e wango na ndö ti kobela so ayeke sozo si zo ahinga ndani pepe wala fibromyalgie i mä lo
laso ngi tene tënë na ndö ti kobela so yanga ti mundu fandi ayê ni atene fibromyalgie tënë ti mingi mbi tene ngbanga ti awanganga parce que kobela so ayeke sara sana mingi na population ti ye et puis ayeke important ti tene awara ngenga kobela ni so titë ala sara diagnostic ni ayeke apermettre ala tene ala soigné apatient akobela ti ala ayeke mbi kobela so premier signe ayeke douleur songo tere mo hunda patient mo tene nyonso loe ya ti tere ti ni kuâ aso mi lo peut ti fa mo exactement ye ni so asolo ape ya ti tere ti ni kuâ aso titi ni kuâ aso li ti ni ayeke so gere ti ni ayeke so poko ti ni ayeke so et puis ayeke important ti tene douleur ni aninga sara au moins 3 mois et puis ayeke moi euro kuâ ayeke marché ape asara si apatient ni mingi ala yeke changé awanganga ala yeke changé amédecin ala yeke sara tour ti amédecin parce que ye ni so ayeke sara so ayeke gi kobela ni ayeke wara kobela ni ape deuxième symptôme ni ayeke ayeke fatigue ala zingo na nda après ala fatigué ala repose awatere ti ala gi fatigue mi lo gina nda ti ye so ni alisoa ape parce que fatigue na hundi ayeke hundi ape lo lango lo fatigué lo zingo lo fatigué lo mû yoro lo mû vitamine e kue ayeke bule ape na bi lango ayeke bule ape lo lango gi kete lo zingo mi lo zingo lo yeke tongo si lingai so asolo ape lo yeke pika li ti lo lo yeke pose question ye la yeke so ni ye aye ni so ayeke solo so lobolo ba wanganga ayeke sara examen kue ayeke wara yako ape asara examen ti mene examen ni kue ayeke ligi ni asara radio awara yako ape asara scanner ye examen ti gigi so kue asara ayeke wara ni ape ayeke wara kobela ape agi cancer awara cancer ape agi infection awara ape quatrième signe ni lo ye ti tene na touché lo ape point ni so ayeke très important parce que ayeke ga na problème mingi na ya ti couple majorité ti azo so kobela so asara ti fibromyalgie asara ayeke awali mo touché gi lo kete tongasoso lo ye ate mo touché lo ape parce que ayeke déclenché alo adouleur et puis nzara ti tere lo agulu ape puis ayeke sara problème na ya ti acouple parce que wali ni lo ti touché akue lo encore ape parce que ti touché lo kete adéclenché douleur problème ni c'est que tant qu'asara diagnostic ni si aza iri na ya ti kobela ni so ti da rassuré wani ape c'est quand il n'y a pas après qu'on ait la séparation. Partie d'une chose qui est très importante, avec une petite douleur, parce que chez le pied, ça déclenche la douleur. Parfois, on a un peu pensé à tenir. Le sang a mal lié sur la tête. Dernier symptôme, le gingonjo. Ils ont pas dit le gingonjo. Le sang gingonjo, parce que il y a des solo à qui ça examine point à qui on coupe une sorte mais coupe ça que ça est au sana à qui moi il y aura ce point qui calme il y a ce point à qui marche donc à qui important tu tenais le wanganga le inga existence qui coupe la sorte des fibres bien parce que la condition pour te guérir un rhumatologue a soin et puis le fait que na bongi il n'y a pas de rhumatologue. Si bien que Awanganga, c'est important de documenter que ça là, dans le coupé à ça, à permettre à ça, James Kini, et puis à moi, parce que en charge, zone.
Oui, Wango soit limité à Muna Wanganga, et puis là, Wakoubé, la Ninga aussi, et soit que ce soit la Ninga, dans la
maison. Voilà, c'est important de Wanganga, déjà, c'est un coupé, parce que le fait que le coupé à Ninga, Mozo, il est directement sort. Fibromyalgia qui est sur 100 femmes, peut être un article qui est au moins 60% à ça, la fibromyalgia.
Kefade, Wangoti Wanganga, Dr. Maximilien Edgar Guéret, dans Sissiti Poto, Nandoti Kobela So, Zoinga, Ndani Pepe, voilà, fibromyalgie. Tenenando TV ou Afrique Edson Boro Dopfond a Kemeningangu Moengeti Biafrika na Sisiti Amerika so lua ke salatato na limon ou la photographe cameraman na ngoiti matanga tia sewa na Sisiti Amerika kondeti kosa tio ni atona ito gananye la ma lisoweti nalu. Edson Boro Dofon, photographe cameraman na Sisiti Amerika.
Biwa sangu asara mpimba kwa mingi sara ngangu kwa mingi e asara si mango teranga mingi na popoti bi amulenge di Afrika na yati dunia mpimba na kodroti na society banginga na kete ya kodro bidi gunda azu kweso asara kwa na bewa sangu singila na ala mingi lasi ala mbana njuni kwa su ala asara ibarala kwe.
Pandeur record à Draman de Boss. Mohamed Bita, société sous Sembo à Bondi. Yassidon de Déboua, résidence Chilmar. Yamamadou Mayoti, docteur Igor Passi Bosso.
Jamais dans ma vie, reviens-moi amour, paix sucré, je t'en supplie bébé. Sans toi ma vie n'est qu'un dessin de
solitude. La voix de la mêlée.
Moi ne me laisse pas bébé, tu seras toujours dans mon cœur, je t'aime bébé.
Reviens, voilà, Kiri Nangati Sango, Pendre, Mozoko Zouklov, Ti Osake OZ, Girafe Noire, Ti Gondala Sokwak, Maziai Tene, Kwasi Ngati Biu Afrique, Nangati Sango Yangati Kodoro, il est Siriri, il est Terenta, et Ziantouye, Salantouye, Napouti Ziazunga.
Salvador Merlin,
come to me,
Regis Galagala.
Depuis que ça commence, dans le tiroir de l'Amérique, ce n'est pas aussi à la témoin d'un jeune sango qui codera, n'abagé, et soit que la codera wadé, il y a une bissima à sango, d'ailleurs, qui codera, dans le tiroir de l'Amérique. C'est dit là, la voix de l'Amérique.
Yani Bola Kumba, Yatiri Kuna Belumu, Mibiro Champagne Azuda Gachumene, Yaru Jezere Zine.
Mungango isoti kangbi mawati sewati Abubakar Adji Kota wa Mungo Maboko na mozokoti perfika wala promoteur artistique sofinitido a Uzi na Sisiti Otu. Nila bébé Timbi mbina moe ke kangia pe aitaita ke girandoti revient. Pendre vos côtés aux agents de la CIA, quoi signe t-il la soit condamné? Écrit au terrain qui crée qu'il vicota n'angonga bien, n'angonga malamati la kingonga ti pongi, n'a quoi signe t-il ou bongi n'tara. Avant qu'on signe la fadère que Félix y est passé ses zambou, vivement ce quoi est dans la civile d'où il s'y est coumé dans le bassiné qui l'oco, vivement ce quoi est dans la terre t-il ou, quota ingénieur t-il John Redon, n'a pas abatté la quoi, n'a guérité.
Y a Saint-Clair, Maïté, Narelle.
dame, la générale de Titubos. Maman Borsia Abazen, Danila Loubayen, Mister Go Tsubsonko, Yako Deschile, Nono Ramadan, une ruche Kanko.